Vítám vás u naší přednášky Duchovní univerzity bytí online a těším se na vaše dotazy, které mám tady v přihrádce a když tak další můžete posílat. No a odpovídám vždycky tak, jak jsem byl učen svým učitelem panem Zezulkou, to je moje vlastně výchozí startovací čára a také předkládám ty odpovědi tak, abyste mohli sami hledat a nacházet, čili berte to jako pomoc jednoho z vás, který vám chce na té vaší cestě životem a duchovní pomoci. A teď tedy první. V podstatě všichni jdeme tou samou cestou? Ano, úplně všichni a velmi rozdílně. Jako kdyby ta cesta se nacházela od, řekněmež, nejspodnějších, nejtvrdších částí až po ty jiné, jako by obsahovala i cestu vpřed a vzad, jako každá stezka, když na ní můžete chodit jaksi směrem dopředným i dozadným. A tam se odehrává to, čemu říkáme osud a naše vůle, která se projevuje našimi myšlenkami a činy. No a nakonec nad tím vším bdí vůle základu, tedy toho, co vše, co je, nebo co je na počátku všeho toho, co je, a většinou se tomu říká to, co není, nebo chcete-li Bůh. Tím, že řekneme, že není, tak to neznamená, že není. On je svrchovaně, i v nás, ale není pozorovatelný jaksi třírozměrným způsobem a museli byste mít vlastně vjem, být schopni čtyřrozměrných vjemů, abyste mohli do této oblasti vkročit. Je to ještě malinko složitější. Takže ano, ten základní řád, to všechno, co je nad tím vším, je vlastně nás nutící jít určitým směrem. To je ale otrava, vidíte, kde je ta demokracie, kde je ta svobodná vůle. Ale jo, vy ji máte, máte i tu demokracii. A nakonec všichni skončíte tam, kde končí vá řeka, která teče 1000 kilometrů, která sbírá nesčetné množství pramenků a potůčků a říček, aby nakonec vtekla do jednoho konkrétního moře. A ten Bůh je vnímatelný jako to moře, které se skládá z miliard kapiček. Takže všichni jdeme tou stejnou cestou. Ptáte se mě, zda je vhodné navštěvovat za účelem harmonizace nebo léčby kostel v Orlických horách, který má přezdívku České Lurdy. Já sám jsem ho nenavštívil, těžko mohu soudit, ale nejsem také normou, a to netřeba zapomenout. A místo může mít pro jednoho velmi hluboký duchovní význam, pro jiného třeba menší. Já teda výjimečně udělám výjimku a řeknu jméno toho kostele. Je to Neratovský kostel v Orlických horách, obec Bartošovice. Až budu mít čas, tak se tam pojedu podívat, abych se potěšil, doufám, krásným duchovním místem. Je to vlastně tak, že za prvé lidé už po generace napříč kulty a náboženstvími často využívají jednoho místa, které je čímsi jiné než jiná místa, vhodnější, silnější pro vlastně přiblížení se k věcem, které nejsou vidět, nejsou čichat, hmatat a tak dále, ale které jsou ty nejdůležitější. Jsou tu kostely, které navštívit je pravá radost. Občas se potkávám v kostele v Praze, kam chodíval Zezulka, když chtěl zažít tichost a klid místa odloučeného od tehdy ještě z mého pohledu dnešního minimálního schonu a daleko lepších vlivů. Byly tu kostely, které přinášely až zázraky. Vzpomeňte na Veronu nebo na kapli na vrchu Modla nebo jinde. Jsou tu slavná místa, vidíte, v blízkosti Olomouce, jinde, ale konec konců i ta pražská místa, nakonec i Karlštejn a mnoho jiných. Čili toto je něco jako rodinné stříbro. Je to velmi důležité a velmi vzácné. A když se podaří na tom místě vybudovat jaksi přístřejší kostel, a ještě když se podaří, aby ten kostel opravdu sloužil Bohu v tom čistém nebo čistším významu toho slova, kdy lidé zde nacházejí tu lásku, touhu, nadšení pro Boží cestu a v těch prostorách nic jiného nekonají, to je potom velká síla. Každý, kdo tam přijde, je obdarován. Může to vést až do oblasti léčeb. Vždyť Lurdy, podívejte, sám jsem zažil lurdský zázrak a to jsem si řekl, že tam nepojedu v žádném případě pro sebe. Zakázal jsem si to dokonce. A tak jsem se dokonce ani nenapil z lurdského pramene. Ne, že bych si ho nevážil, ale proto, že mi bylo žinantní tam jet pro svoji vlastní osobu. No vidíte, a přesto se stal zázrak. Do té doby jsem trpěl astmatem a horskou nemocí. Ve výškách kolem 2000, 3000 a výš jsem zažíval velmi těžké stavy. No a najednou se ráno probudím a dívím se, že se můžu nadechnout z plných plic, úplně hluboce. A po nějakém čase, to trvalo pár měsíců, zase ve Velhorách se nadechuji, chodím, vystupuji a nejsem omezen dechem. Bylo to zvláštní. A tak jsem si odvezl z těch Lurd, cítil jsem teplo na prsou před Marií, filmoval jsem jí ve dvě v noci a byl svátek, protože to bylo výročí velké, bylo tam 100 000 lidí. A já přicházím proti ním, všichni už odcházejí z těch mší a já tam jdu, hledám ticho, právě jsem dojel z velké cesty, asi 700 kilometrů. No a najednou cítím to teplo, velmi silné. Tak si říkám, aha, co přijde? Víte, tento stav bývám, když mám posílení, má-li přijít nějaká těžší chvíle. No, tak si říkám, tak co pak na nás spadne? A ono nic, až ráno to dýchání. Takže záleží na tom. Jen vás prosím všechny, kteří byste se tam chtěli vydat, přicházejte čistší, nepřicházejte s rabijáckou snahou a zkuste to trošičku malinko, i když ne tak jako Pfeiffer, vzít i tímto způsobem. Protože i zázrak má být dobrovolný a nemůžeme vynutit na prozřetelnosti, aby něco udělalo, když mi zrovna chcem. A právě my zpravidla nejsme schopni posoudit pravou míru a dosah věcí, zda mají být, či nemají a tak dále. Čili vždycky tam být, má být ta podmíněná vazba. Čili je-li tvojí vůlí, staníš se a tak dále. Byla jsem tam vícekrát. Pokaždé cítím, jak to v těle pracuje. Dokonce proběhla i jakási velmi bolestná operace fyzického srdce. Později na kardiologii už nic nenašli. Když předtím jsem měla časté bolesti na srdci po dlouhodobých stresech. Byla to nezaměstnanost a tak dále. Co je to za sílu? Víte, bez ohledu na třeba existenci člověka, jako jsem já nebo jiní, jsou tu vlastně ten řád toho světa, který je ve všech oblastech. Ten řád je v oblasti duchovní, ať už jsou to oblasti náboženské nebo jiné. Je v oblasti soukromé, to jsou naše běžné životy. Ať jsou to oblasti hmoty nebo sil nebo všeho ostatního, co je, tak v tom je určitá struktura. A ta struktura mimo jiné se projevuje tím, že mohou vzniknout jak velmi silně posilující krajinná místa, nebo místa, kde pracoval někdo velmi silný, třeba silný kněz, který zde zanechal otisk své velké duchovnosti. A ona potom vlastně navštěvuje všechny ty, kteří to místo navštíví. Když jsem pocítil potřebu navštívit Padre Pia, a bylo to naprosto spontánní rozhodnutí, kdy jsem jeden den se rozhodl a snad, já nevím, do týdne, do tří dnů jsem odjel, tak to bylo podobné. Ten kněz, který zde pracoval, byl opravdu velmi, velmi duchovní člověk. A nemusíme chodit daleko. Když se podívám na jednoho z našich největších, tak ten, jaksi Tomášek, byl opravdu velmi vyspělou osobností. Potom tedy, jsou-li takovéto souvislosti, může docházet k těmto jevům. Samozřejmě člověk si v tom nadělá mnoho různých kritérií a také i nepřátelství. A tak to, co jeden může, druhý nemůže a jinak, jestliže někdo myslí stejně jako my a je ve stejné církvi, tak to má snazší, než když je nějaké jiné, nebo když je dokonce takzvaně bezvěrec. Ale nakonec jsme všichni z jednoho těsta a jedno boží dítko. Takže buďme opatrní v těch soudech a přejme, aby dobro se mohlo projevovat, přejme, aby lidé se mohli posouvat, aby dostávali pomoc, která je tak důležitá někdy a která opět je zákonitá. Každý dostane tolik, kolik smí dostat. Tato síla tedy může mít různé vyjádření. Můžou to být ti, kteří nejsou vtělení. V dnešním ritu bychom jim řekli třeba andělé, pomocné bytosti. Můžou to být bytosti ještě vyšší. Můžou to být bytosti vtělené, ať už kněžského ritu nebo jinak. Může to být úplně obyčejný člověk, který je navštíven Boží milostí z nějakého důvodu a má ten dar těm druhým pomáhat. Jsou to jiné a jiné možnosti. Čili není jen jedna cesta. Pardon. A jdeme dál. Na posledních přednáškách jste hovořil o fenoménu UFO. Jelikož mě od dětství provázejí zvláštní věci a na mnoho otázek jste mi už odpověděl, za to vám velmi děkuji, nevynechal mě ani fenomén UFO. V létě roku 2001 tvrdě spím a najednou mě probouzí jakési blikání. Probudím se a do mého pokoje skrz žaluzie střešního okna proniká nějaké husté bílé světlo. Stávám, otevírám okno a na obloze vidím neuvěřitelnou věc. Obrovský létající talíř. Odhaduji jeho velikost na délku několika stovek metrů. Budím manželku a spolu se díváme asi na pětiminutový úkaz. Objekt nevydával žádný hluk. Na jeho spodní straně bylo obrovské něco na způsob turbíny. Jakási turbína se pomalu otáčela a posledně se zastavila a změnila směr otáčení a objekt pomalu odlétl. Samozřejmě, že nám to nikdo nevěřil. V té době jsem neměl zařízení, na které bych to mohl zdokumentovat. Bydlím vzdušnou čeru asi 5 km od hory Blaník. Myslíte, že by to mohlo mít souvislost s tímto pozorováním? Přeji krásné Vánoce a do nového roku spoustu nových příznivců Univerzity bytí. Děkuju. Mohlo, ale také nemuselo. Hora Blaník je na výsost jistě zvláštní místo. Na zemském globu se nacházejí místa, která dovolují za určitých okolností, aby byla porušena časoprostorová kontinuita. Ale jsou hodná i pro jiné úkazy. My ještě netušíme, jak by mohlo být. Současná fyzika pouze naznačuje, že by to snad bylo možné. Jak by mohlo být přenášení hmoty, tedy třeba i takové lodi v prostoru a v čase, jak by mohlo být jiných fyzikálních úkazů, na které naše současné poznání zatím zdaleka nestačí. Jsme na úrovni praotce Janečka, víte? A je to dáno naším druhovým omezením. Z fyziky a času a prostoru nevíme skoro ještě vůbec nic. Vím, že se mnou teď mnozí nesouhlasí a že říkají, a co nejnovější objevy a Higgsovy bosony a co gravitační vlny a co další a struny. No, trvám na svém tvrzení a budu trvat do konce života. Takže to k té hoře Blaník. Takových míst je ale více. Pokud se týká vašeho pozorování, víte, pro mnohé z vás tato zkušenost nepřinesla jen zkušenost toho vlastního zážitku, ale přinesla i zkušenost, jak je na tom člověk ze svojí inteligencí. Jak už jsem mnohokrát řekl, náš druh je ještě velmi primitivní. A tak z reakcí mnohých se můžeme poučit o tom, kdo jsme. Když se podíváme na celou tu horu názorů, písemných zpráv a tak dále, které se týkaly UFO, a zaměříme se zejména do oblasti pokusů vysvětlit, tak uvidíme nekonečné množství omezenosti a s prominutím hlouposti. No, v této době se začínají z nějakého důvodu otvírat archivy. Tedy dnes už velmi těžko budete ostatním zesměšňovat fenomén UFO, že to je podvod a že to neexistuje a tak dále. Protože nejvyšší zástupci naší společnosti se k tomuto fenoménu již vyjádřili, ať už to bylo odtajněním akt britské vlády na toto téma, ať už to byly zprávy z Kanady, z Ameriky, z Ruska a z mnoha jiných částí, které byly často doloženy naprosto věrohodným, jaksi doprovodem fyzikálních, radarových či jiných pozorování. Víte, aby něco bylo faktem, tak to nemusí být dokázáno. Důkaz je něco jako třešnička na dortu. Ale když něco skáče jako kachna, vypadá jako kachna, tak to asi bude kachna, víte? A to přesto, že nemáte vědecký důkaz, že to je kachna. A tak nemusíte v hejnu kachen pokaždé získávat vědecký důkaz, jestli každá z nich je kachnou. A vedle toho jsou kachny mediální, kdy jsou zde lidé, kteří podvádějí, nebo lidé, kteří i nevědomě podvádějí. Samozřejmě ti, kteří chtějí něco znamenat, něco vytěžit, nebo jen se spletli, nebo spletli se skutečně a pozorovali třeba jevy na naší obloze, které jsou přirozené. Vzpomínám, jak jsem jednou vysoko v horách se díval na obzor, bylo krásné hvězdné nebe, a nad obzorem, nad horou vzdálenou možná 50, možná 100 kilometrů, se začal objevovat mimořádný světelný úkaz. Bylo to světlo, které se jakoby odpíjelo od povrchu země, mělo nejrůznější tvary a stoupalo směrem vzhůru. Tak první, co bylo třeba zjistit, že to stoupalo souběžně s pohybem ostatních hvězd. Bylo to velmi sugestivní. Nakonec to byla Venuše, která se takto projevovala. Za poměrně mimořádných, tedy atmosférických podmínek. Ale to zdaleka nestačí pro vysvětlení jiná. Já bych třeba vzpomněl to, co je z mého nejbližšího okolí. Můj spolupracovník jde tady Soukenickou. Je tam prolůka, nebo byla prolůka, to byl vlastně zbouraný dům. A tak se tak podívá nahoru a tam, tady nad Prahou, je vidět mateřská loď doutníkového tvaru, veliká. Podívá se tam a kolem jdoucí člověk se podívá stejným směrem, mrkne na sebe a vlastně si sdělí, jestli vidí to též. Ta žena byla Ruska a viděla úplně stejnou věc. Nebo osobní zkušenost. Náš Pavlačový dům má takovou násypku nahoře, ze střechy tvořenou. A sedím na lavici, na Pavlači, mám výsek, řekněmeš 60-70 stupňů té oblohy a najednou na plocho letí útvar, který je zcela hmotný, vypadá jako měsíc, kdyby z toho položili na placato a letí vodorovnou čarou poměrně pomalu. Je velký, asi tak, možná až dvakrát větší než běžný měsíc v úplňku. Načež hned zápětí letí druhý takový útvar, stejnou drahou. Že by balón nebo nějaký světlomet? Tak to snad nebudeme brát vážně. A další podobná pozorování. Konec konců moje dítě dělá antiličky v Jizerských horách na zasněžené pláni. To se musíte plácnout na záda do sněhu a rukama uděláte takhle. A ono to udělá andělička. A najednou říká, je, tati, nad náma je věc a popíše ji jako kulatou a jsou tam okýnka, jsou tam lidi. Asi nějaký projev davového šílenství u toho, já nevím, kolika letého dítěte. Upozorňuji, že jsme o těchto fenoménech rozhodně nemluvili. A tak dále. Myslím si, že mnozí byste dokázali podat o svých zkušenostech mnoho zpráv. Konec konců třeba z posledního roku tady nad blízkým hotelem byl jeden den a obden pozorován objekt, který zde se trval poměrně dlouho a měl tvar lotosového květu. A tak dále. Čili těchto věcí možná by bylo zajímavé si udělat anketu, kdybyste napsali své zkušenosti. Proč ne? Udělejme si takové UFO referendum. Zkusme to. Napište to na info.dub.cz. A jdeme dál. A ještě pár slov pro ty nevěřící Tomáše. Víte, já jsem letecký konstruktér. A tak nejsem osobou zcela nepolíbenou. Za svůj život jsem viděl několik takových mimořádných jevů, které nelze vysvětlit současným stavem pozemské techniky. A došlo tedy ke kontaktu. Osud je útvar, který je pevně daný, ale zároveň se také mění a reaguje na naše působení. V přirovnání k řece je koryto pevně dáno, ale to, kde přesně člověk plave, ovlivňují vůle a činy, myšlenky a celková kvalita. Je zde prvek statický, neměnné koryto a zároveň dynamický vliv člověka. Ať už je v osudu někdo v danou chvíli zrozen či ne, tento osud jako útvar existuje neustále v nekonečném trvání. Tedy znamená to, že i osud je bytost? Všechny stupně až po ten nejvyšší, který popírá slovo bytost ve vztahu k sobě, ač je každou bytostí. A teď nevím, jestli jste mi rozuměli. To je totiž složitý opět. Podívejte. Co je to bytost? Bytost je vědomí, které chápe sebe sama, vyděluje se jako unikátní samostatná část v závislosti na svém rozhledu, buď jako zcela egoisticky sevřená kolem sebe, nebo stále více se rozšiřující, až zmizí všechny hranice a bytost jako taková zaniká a nepřestane vším. Čili bytost je synonymum pro oddělení, protože to, co nás vlastně odděluje, je vědomí našeho jáství, které má určitou formu, kvalitu a rozměr. Tak, jak se vyvíjíme, dochází k postupným, nepatrným, často neviditelným změnám, kdy se začínáme vnímat stále a stále jinak, ale také začínáme stále více a jinak vnímat i to, co nám zprostředkovává smyslový svět, i to, co nám přináší naše duchovní myšlení. Jsou tedy mezi námi zrozenci, kteří mají jiné vědomí než naše většina, kteří myslí a cítí jinak, mají jiný životní vjem, může to být až opravdu velmi různé, až tak, že to většinová společnost není schopna pochopit. Je to tak správně, mimochodem. A nejsou o nic lepší než ti druzí. Ti nejznámější, nejvyšší jako přinašeči jsou toho dokladem. Stejně jako vysocí duchovní mistři, kteří se rodí, a stejně jako jiné významné duchovní osobnosti, které známe třeba z našich nejbližších dějin, i ty, které už dávno neznáme, protože jsme už zapomněli skoro všechno. Já mám tady trochu problém s úvodní větou, protože ona se vlastně nechtíc popírá těmi dalšími větami. Píšete, osud je útvar, který je pevně daný, souhlasím, ale zároveň se také mění a reaguje na naše působení. Jen v tom smyslu v jemu osudu vámi samým. Ve skutečném osudu se nic nemění. Je tam vše. Stejně jako v té řece je vše. Každá vrbička, každá tůňka, každý proud, vše. To, kde se nachází vaše kapička, je výsledkem vaší svobodné vůle v kombinaci s tvarem a místem koryta. Čili vy v tom osudu otvíráte pro sebe, pro svůj vjem, to, co je logicky souvztažné k vaší životní cestě. Ale v žádném případě to netvoříte, ani neměníte osud. To je velmi pyšné, víte? Když tvoří nekonečno, tedy Bůh, nemůže existovat nic, co není součástí tohoto útvaru. Musí tam být tedy veškerá minulost, současnost i budoucnost. Znovu připomenu naši současnou fyziku. Začínají se objevovat její zástupci, kteří se dívají na čas podobným způsobem. A naděj. Není daleko doba, kdy zvládneme cestování v čase, tedy v uvozovkách. Může se jednat o úsek trvající 10, 20, 30, 50 let. Ale je to možné. Jsou tu spontánní projevy cestování v čase. A pak takové ty obvyklé v uvozovkách, tedy jasnovidné, kdy lidé, kteří mají tu schopnost, jsou schopni vnímat nad tím časem nebo prostorem. Takže to je jediné, i když chápu to vyjádření. Vychází od vás, z vašeho pohledu. Ale když chcete hodnotit osud, tak už to není o hodnocení člověkem jako jedincem, ale je to o hodnocení obrovského majestátního celku, jehož jsme součástí. Můj zdravotní problém je duše, která se pere s tělem. Nemám se rád a po dlouhé době, asi 5 let hledání, jsem díky vám došel k záběru, že je má duše trošku oddělena od mého těla. No, víme. Rok 11 jsem bohužel přijal diagnózu parkinsonismus. Od lékaře, který to řekl, málem jsem se zhroutil a byl jsem rok chodící mrtvola. Ale pak jsem začal bojovat a hledat. Nakonec jsem zjistil, že pomoc se nachází na konci mého ramene. Ale i když jsem nastudoval vše, co jsem byl schopen přijmout a pojmout, a vím, co se mi děje, i přesto, že je to dle lékařů nevylečitelné, jsem přesvědčen, že tato nemoc se vylečit dá. Placebo je velký lék, bohužel nikdo se tím příliš nezabývá. Pohovořil byste o placebu na přednášce, nebo jak sám sebe mít rád? No. Dobře, pokusím se. Kdybych otevřel tu otázku tím obvyklým způsobem miluji sám sebe, tak by to byla velká zkratka a byla by to vlastně fráze. Nebo autosugestivní činění. Mohl bych tady vystoupit jako objímač. Báli byste se mě potkat. Na každého z vás bych se vrhnul a drtivým obětím bych vám projevoval svoji kvazilásku. Ale to by asi nebylo úplně správné. Takže odkud začít? Nejenom u sebe, ale od celku. Stejně, jako se můžete naučit a vytvářet v sobě sílu lásky třeba ke stromu, k zvířeti, k tomu, co je, ke kameni, k moři, vodě, vesmíru, k čemu dalšímu. Když si uvědomíte tuto velikost, která nás přesahuje nepředstavitelným způsobem a začnete se o to zajímat, protože dokud se o něco nezajímeme, ať už je to třeba člověk nebo něco jiného, tak v tom nemůžeme postoupit. My to musíme přijmout a zajímat se o to, věnovat tomu svoji pozornost. A ta pozornost je také jedna z forem lásky. A tak se zkuste jen tak pro začátek ve své pozornosti sjednotit třeba se stromem, který roste u vás na zahrádce. Pomyslete na něj s láskou, jako na bytost, která má také svůj život a svoje problémy, jestli zaprší, nezaprší, jestli to nebo ono, jestli přijdete vy s motorovou pilou nebo někdo jiný a tak dále a tak dále. A což teprve to, co je ještě snažší, což se dnes děje nejčastěji, máte doma tu svoji chlupatou potvoru, ať už je to pejsek, kočička, křeček či něco jiného, nebo dokonce šupinatý had nebo cokoliv, co žije, pak tu lásku, kterou tomu věnujete, vlastně vytváříte a učíte se. Udělejte to stejně i k sobě. Zkuste se na sebe podívat jako nezaujatý vnější pozorovatel. Dívejte se na sebe jako na toho trumpetu, který má své přednosti a své zadnosti, jako my všichni, a zkuste přijmout obé. Ono to nakonec uvidíte, pomůže a budete schopen tuto věc přijímat. Velmi častým je sebeopiňování při nemoci. Když se podíváme třeba na parkinsonismus, tak samozřejmě je to veliká výzva. A řekl bych tak, neexistuje na světě nemoc, kterou nelze vyléčit. Jen některé jsou léčeny velmi vzácně, jen u jedinců z tisíců nebo milionů, a jiné velmi často. Vzpomeňte na zprávy, kdy někomu se obnovila činnost míchy, nebo dorostla končetina, nebo. I věci nemožné jsou možné. To, co je třeba pro dnešní neurologii obrovskou výzvou, ale obrovskou, je fakt, že mezi námi chodí lidé, kteří nemají mozek doslova. Místo mozku mohou mít třeba jen tenkou šlupičku, 3 mm, a zbytek obsahu mozku jest tekutina, mozkomíšní mok. Jak je možné, že tento člověk žije, jak to, že je schopen se učit, že úspěšně absolvuje i vysokou školu, jak je to možné? Rád bych znal odpověď kteréhokoliv z neurologů. Tento stav popírá fyzikální chápání podstaty vědomí a funkce mozku. A přesto existuje, toto jsou medicínské znalosti. Toto není, jedna paní povídala. Tak třeba jen už tohle. Co se týče parkinsonismu, je to vždy i pro mé obory velká výzva. A přesto se občas podařilo alespoň ulevit, ne-li zlepšit zásadní. Takže to je asi vše, co k tomu mám. Před nemocí jsem byl takový ten škodolibý, vysmátý posměváček, avšak nikoliv zlý člověk. Ale jo, podívejte, k tomu jsme taky učeni společností. Jednak teda samozřejmě je v tom i náš vklad, ale jestliže vaši profesoři a vaši učitelé vedou k obvyklým schématickým názorům, které sami přejali a papouškují je, no tak samozřejmě, že není tak nesnadné podlehnout nemyšlení. Protože kritické myšlení, po kterém mnohý tak volá, obsahuje něco jiného než slepé papouškování domnělých či skutečných pravd. Takže tak. A jdeme dál. Dobrý den, jaký je prosím váš názor na modlitbu před jídlem, například Otčenáš? Může to očistit a posvětit jídlo? Mnohokrát děkuji. No, z jistého pohledu vám ten Otčenáš velmi často nemusí odebrat olovo, kadmium nebo pesticidy z vaší stravy. Ale také může. A když neodejme, může také způsobit, že vaše tělo bude reagovat jinak, než je běžné. Znovu, vědomí, mysl je nadřazená hmotě a je schopna provést jakýkoliv úkon, ať už u vás samých, či péči jiných, třeba těch vysokých bytostí ochranných, tedy ty anděle a tak dále. No, vzpomeňme třeba tu ženu, která unesla 9 metráků těžký sloup, který padal na její dítě při nějakém tuším zemětřesení, už si nespomínám. A ona objektivně tento sloup udržela. No, asi by vyhrála na olympiádě zlatou medaili, protože by vzepřela asi tak trojnásobek toho, co naši nejlepší spěrači. A tak dále, a tak dále. Škoda mluvit. Spíše důležité sdělit myšlenku, že je velmi hanebné, že naše kultura se patní komu patní, o tyto věci nezajímá hlouběji. Že jsou zde stále ještě zástupci, kteří se domnívají, že jsou oprávněni vyjadřovat své názory, pro které nemají žádný vědecký důkaz. Je to jenom dojmologie. Představa, je to vlastně církev, je to něco podobného. Stejně jako jsou naše duchovní církve, tak jsou i církve, tedy, které mohou být ateistické nebo jiné, ale je to církevní názor. Vy věříte, že Bůh není? Takže tak. Takže modlitba je něco, co nás může provázet občas, třeba když se chcete najíst, nebo vlastně stále. Může s vámi chodit stále vědomí výjimečnosti a unikátnosti toho, že tu jste, že se děje všechno kolem vás. A to i s podílem určité, jak bych to řekl, no, když řeknu vděčnosti, tak to není úplně pravý výraz. Radosti z toho, že to je, ne jen za sebe, ale spíše z celkového pohledu, že něco takového existuje, až jsme toho součástí a že se nám to představuje, že v tom máme svoje úkoly a tak dále. Každá modlitba je, li to modlitba, je něčím, čím vyjadřujeme pochopení a drobné odcházení od toho svého nejbližšího. Tedy posunutí se k věcem vyšším a větším, než je naše osoba. No, takže tak nějak. Názor na Teslovy destičky, které se teď prodávají, mohou skutečně zachytit a zesílit pole, které prý pan Tesla objevil? Existuje tachyonová energie? Moc děkuji za působení, téměř denně sleduji. Děkuji. Tak zkusím odpovědět. Již několik minulých let jsem navštěvoval, zajímal se o tohoto muže. Ani nevím proč. A tak jsem pozoroval třeba i objevení se těchto destiček, které při prvních počátečních zkušenostech ještě nebyly přítomny a které v tom posledním roce a předposledním se objevily jak v místě rodiště Tesly, a tak možná, tam už jsem delší dobu nebyl v Bělehradě, ale to nevím jistě. Sám takové destičky tedy vlastním. Jsem se dopustil něčeho jako zvýšeného zájmu, který vyústil v sebrání všech předmětů a publikací, které se k tomuto tématu vážou. Nemám na to ještě příliš vyhraněný názor. Budu muset ještě chvíli počkat. Nepřemýšlel jsem o tom do hloubky, protože pro mě ty destičky neznamenaly to hlavní, protože to je možná věc pro turisty, ale možná také skutečná fyzikální podstata. No, až se uklidní doba, možná, že bychom si mohli udělat výstavu o tomto muži. Je to opravdu neuvěřitelný člověk. Jeden z největších vědců, jaké jsem měl možnost pozorovat ve svém okruhu, ne-li vůbec největší vědec. Podle mého názoru ho nikdo nepředčil. On do svých výzkumů a hlavně projektů vložil bez komentáře výsledky mnoha oborů, které zdaleka nebyly jen elektrotechnikou, ale nikde se o tom vlastně nemluví. Jako by to bylo samozřejmé. To je úděl těch největších. Jdeme dál. Kolik máme? Je možné sebevraždu duševně nemocného v případě depresí a schizoidních stavů považovat za jakýsi druh eutanazie? Ne, za projev nemoci, kterou se nepodařilo zvládnout a která vyústila v tento sebedestruktivní čin. Čili na počátku té sebevraždy je nemoc. Deprese je nemoc ducha a schizofrenie podobně duše. Asi si těžko všijeme do pocitu takového člověka, který takto vyřešil v úzovkách pravděpodobně obtížně duševní stavy, takže nelze posoudit ne možnost se s nimi vyrovnat jinak. Ano, souhlasím s vámi. Staré přísloví říká, že sytý hladovému nevěří. A je to pravda. Protože jednou ze základních vlastností všech, kteří se chtějí vyjádřit k čemukoliv, co se týká nějakého člověka, nemoci a tak dále, musí být až bezhraničná empatie. Pochopit tyto stavy, víte, jedna věc je třeba, já nevím, seminář nebo výchova na vysoké škole, kde se dozvíme informace o tom nebo jiném stavu, ale sami ho neprožíváme. A v tom je ovšem veliký rozdíl. A tak třeba lékař, který sdělí pacientovi, že jeho život je na vlásku, že je ohrožen smrtelnou nemocí, zpravidla téměř nikdy není schopen pochopit, co se odehrává v tom člověku po tomto sdělení. Je to asi, já nevím, k čemu bych to přirovnal. Asi jako když čteme v románu nějakou situaci, popsanou na stránkách papíru, a pak tu situaci ve skutečnosti žijeme. Stejnou, ale žijeme ji. Rozumíte? Nemůžete soudit úplně natvrdo, a tak přesto, že sebevražda velmi zhorší u mnohých lidí jejich duchovní světlo, tak u jiných to tak není. A ne, aby se na to vymlouvali ti, u kterých to tak není. A nebo je. Rozumíte mi? Tedy jsou stavy a nemoce, kdy projev nemoci je důvodem tohoto činu a není tam tolik té osobní vědomé složky. Snaha se něčemu vyhnout a tak dále. Pak tento děj má jiný dopad než ten, který vyrůstá spíše z manýry či z podobných chybného třeba nastavení, zamilování se do určité podoby nebo jinak. Takže přemýšlím též o příčinách takových duševních nemocí, co podle vašeho názoru mají postižené bytosti přinést za poučení do dalšího vývoje. No tak to je strašně široká otázka. Takže já si vyberu nějaké téma a to se pokusím komentovat. Budete mít třeba člověka, který trpí vlastně přisednutím jiné duše. Tedy budou to schizoidní stavy. Ne všechny schizofrenie jsou tohoto typu. Ale budeme se vyjadřovat speciálně k této oblasti. Pak se musíme tedy ptát, co bylo důvodem, že zrovna u tohoto člověka došlo k možnosti se napojit na jeho duševní složku někým jiným zvnějšku. Jelikož jsem zastáncem příčinnosti a následnosti, pak každá z těchto možností má přeci nutně svoji příčinu a také následek. Mohou to být například chybné kroky v některým z minulých životů, kdy se otvíráte příliš neřízeně a ztrácíte ochranu své bytosti, která jinak nepropustí k vám cokoliv. Tedy je to něco jako infekční choroba ducha. Stejně jako známe lidi se sníženou imunitou, kterou si ovšem často vypěstovali anebo ji získali jako vrozenou, tak známe i sníženou imunitu v duchovní oblasti, kdy tito lidé ji buď to získali, anebo vytvořili, ať už v minulosti, nebo nyní, v tomto životě. Když například se budete věnovat v duchovní oblasti věcem, které budou pochybné a budou spíše spojeny s pólem temnoty, i když tak nebudou vypadat a budou namalovány na nejkrásnější barvičky, může se vám stát, že nakonec ztratíte svoji obranyschopnost a budete vytvářet kanál průchod ke své vlastní duši. Někdy by k tomu třeba stačilo se účastnit nějakého temného obřadu. Jindy by stačilo k tomu, abyste například byli odléčeni léčitelem, který je mizerné kvality a který sám je napojením a zdrojem mnoha temných bytostí, které takto získají přístup i k vám. A proto je to význam a důležitost i duchovní čistoty a řádu v duchovní oblasti. Neb to není cochcárna, ale je to řád, přátelé. A velmi, velmi pevný řád. To, že v současnosti na to mnoho lidí nedbá, neznamená, že to tak není. A i to, jestli se s tím setkáte, je nakonec i součást vašeho osudu. Když už se to stane, no tak stalo se. Je třeba hledat pomoc. V každé době byla jiná. V minulých kulturách se mnohem hůře léčily nemoci infekční, ale nemoci ducha se mnohdy léčily par excellence. Dnes je to naopak. Přesto pomoc dnes již díky Bohu i v medicíně a psychiatrii nacházíme, kdy tyto léky nepůsobí často na příčinu, zdaleka ne, ale pouze usnadňují tomu pacientovi život, aby vůbec mohl existovat. Ať už jsou to léky navozující lepší náladu, či léky jiné, blokační, či podobně. Čili nikdy se snažte nesoudit druhé. Také se nesnažte druhým počítat jejich další životní benefity. Je to velmi ustálené zlo a nikdy nemůžete vědět, co a jak ve skutečnosti je. Krásným příkladem jsou tolik oblíbené rubriky o našich slavných, kde si na počátku říkáte, Ježíš to byl slavný člověk a ten měl život a tak dále, abyste při bližším pohledu zjistili, jak často bědný ten život byl přes všechny benefity, které tam byly, a jak ten člověk řešil svoje otázky často klopotně a těžce a jak ten život vlastně pomaličku ho ničil a ničil a ničil. Vzpomněte třeba na některé naše komiky. Ti, kteří vám dávali radost a smích, trpěli sami těžkou depresí. No, a tak vidíte i v tom jistý příklad. Člověk, který trpěl pravým opakem toho, co dělal, se dokázal přemoci a dokázal těm lidem rozdat to, co by sám tolik potřeboval. No. Jak si zachovat rovnováhu a vnitřní klid v této rozbouřené době? Ona každá doba je nějaká. Dokonce i ta nejmírovnější a nejkrásnější doba může být výzvou. Abyste nezlenivěli, abyste něco dělali a tak dále. Tato doba vás učí, dává vám podněty, zkušenosti víc než kterákoliv jiná. Je pro duchovní růst nesmírně významná. Taky mi Zezulka vždycky říkal, Tomáši, važte si z toho, že jste se zrodil sem. Nikdy jindy v historii se nedá člověk poznat lépe než nyní. To nyní padá maska a vidíme u mnohých, co člověk je doopravdy. Nejen to, co se nám snaží ukázat ve své herecké etídě. A mnoho jiných věcí. Vidíme tu ten velký třesk v oblasti duchovní, třeba to je to, co náleží mému životu a oboru. Vidíme, čemu všemu lidé jsou schopni věřit, jak jsou schopni vnímat a chápat. No, já to soudit nebudu. Já mám svůj pevný názor. Názor své duchovní cesty. Ale jsem dalek ho někomu předkládat a nutit. Vždyť co je správné, správným zůstane. Kde se mýlíme, to si opravíme. Takže můžeme se stát fanatici čehokoliv, tedy i rozbouřené doby. Člověk je schopen mít závislost na peníze, na hru, já nevím, na víno, na drogy, na cokoliv si vzpomenete, na červená auta a zvláště Bugatky, no a tak dále, a tak dále. Taky na smutek. Někteří lidé si udělají z části svého života takový sběratelský kanzel smutku a myslí, že tak musí být a že je to správně. Často, když nás někdo opustí, pak už život není. Kdyby jen mohli na vteřinu uslyšet toho, za kým truchlí, ten by jim dal. To by neslyšeli pěkná slova. Protože jejich utrpení je zvýšením utrpení celkového světa. A to ničemu nepomáhá. Ne zapomínat, ne se vzdávat. Naopak, ve svých srdcích nést, ale také přijmout. I já jsem musel přijmout odchod svých rodičů a odchod ze Zoukou. To bylo těžké, i když mě na to připravoval. A říkal Tomáši, už mě tu nedržte. Víte, až tu nebudu ve hmotě, budu vám moci pomáhat víc, mnohem víc než dnes. Nebudu omezen hmotou těla, která ještě ke všemu tak zlobí. A tak dále. No tak jsem ho nedržel, ale přesto, však víte. Jsou tu názory, jsou tu stavy, je tu politika, je tu nemoc, je tu cokoliv dalšího, na co si pomyslíme, naše rodina a tak dále. Ne, že bych si stěžoval, proboha, abyste to nepochopili nějak nesprávně. Jen vyjmenovávám maličkost toho všeho, co je kolem nás. Naši přátelé, konec konců i nepřátelé a tak dále a tak dále. No. Je to stav světa, do kterého jsme se zrodili. Patříme sem. A je to ten svět, který nám patří se všemi důsledky. Zkusme to přijmout. Ptali jste se, jak se mít rád sám. Zkuste mít rádi i svět, i ten osud, který je. Protože vám to přinese veliký posun ve vašich životních peripetiích. Nemusíte se nějak změnit navenek. Ne, abyste lítali po náměstích a vykřikovali hesla, to vůbec ne. Ale uvnitř, v tom duchovním srdci, tady máme to hmotné, tady, a tady máme to duchovní, tak tam, ať je to tak, pak váš lotos rozkvete a bude tady krásně a bude tady voňavo. A to je moc příznivý stav. Protože za něj schová i zelec, který smrad. Víte? Proč se vlastně používají voňavky? No právě proto. No a teď už asi to byla poslední otázka. Takže s voňavkami jsme skončili. Ať se vám hezky daří. Další přednáška bude tedy v pátek od 18 hodin. A dnes už jenom náš obvyklý duchovní obřad. Budu se snažit v 21 hodin a to každý den dál a dál a dál, dokud bude třeba. I zde korona vlastně způsobil nečekané následky. Nebýt korony, tak toto vlastně setkávání, tak to pravidelně nekonám. Ale všechno skončilo, skončily přednášky, bylo jich mnoho a mnoho každý týden, skončily jiné věci, tak jsem přemýšlel, jak lidem toto zprostředkovat. Je velmi důležité, abyste nacházeli cestu k tomuto. Ne kvůli mně, pro Boha. Ještě jednou zdůrazňuji se vší důsledností. Nepřišel jsem k Zoukovi proto, že jsem to já. Přišel jsem proto, aby někdo z lidí dělal dál tu práci, kterou on začal, byl jsem jim pověřen, a to zase ne kvůli mně, osobně, v žádném případě. Takže nějak tak. Čili neberu to jako osobní věc, ale beru to jako tu radost, kterou jsem zmiňoval, když vidíte strom, trávu, ještěrku, nějakého chlupáče a tak dále. Nakonec i člověka. To je nejtěžší. Mějte se krásně. Naschledanou.